Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining asosiy maqsadi bo'lib qoldi. Biz ham shuni inobatga olgan holda ko'z kasalliklari haqida kengroq ma'lumot berishga kirishdik. Bugun glaukomaning qanday kasallik ekani haqida suhbatlashamiz. Glaukoma ko'rish qobiliyatining makkor o'g'risi. Glaukoma kutilmaganda sezdirmay, go'yo yarim tunda sassiz uyiga tushgan o'g'ri kabi ko'rish qobiliyatini o'g'irlashi mumkin. Katarakta singari glaukoma ham og'riqsiz kechib, boshlang'ich davrda hech qanday alomatlar sezilmaydi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, yer yuzidagi 50 million aholi ko'rish qobiliyatidan aziyat chekar ekan, yoki bu kasallik tufayli butkul ko'rish qobiliyatidan mahrum bo'lar ekan. Glaukoma ko'z ichi bosimining ko'tarilishi bo'lib, to'r parda va qo'ruv nervi diskini zararlaydi. Bunda ko'z tobora xiralashaveradi. Ko'pincha 40 yoshdan oshgan kishilarda uchraydi.
Glaukomada ko'z og'rib, biroz xiralashadi, qizaradi, mugus parda xira tortadi. Shu bilan birga bosh ham og'riydi. O'z vaqtida davolanilmasa, ko'z qattiq og'rib, ko'rish qobiliyati butkul yo'qolishi mumkin. Glaukoma ko'r bo'lib qolishning asosiy sabablaridan biridir. Ammo kasallikni o'z vaqtida aniqlab, choralar ko'rilsa, ko'rish qobiliyatini saqlab qolish mumkin. Hech kim glaukomadan himoyalanmagan, ammo ba'zilarda bunday xavf yuqori darajada bo'ladi. Bu kasallik bilan mazkur kishilar kasallanishi mumkin. 40 yoshdan oshgan bo'lsa, kasallik alomati bo'lsa, ko'zning ichki bosimi yuqori bo'lsa, avvallari ko'z qattiq jarohatlangan bo'lsa, diabet, olisni yoki yaqinni ko'ra olmaslik, steroidlarni ko'p qabul qilish, kamqonlik hamda shok holatiga tushish kabi omillar ham glaukomaga uchrash xavfini oshiradi. Glaukoma nega aynan yoshi katta kishilarda uchrashi hanuz aniqlanmagan. Ammo mantiqan kelib chiqsa, yosh o'tgan sari yuz beradigan fiziologik jarayonlar singari ko'zda ham o'zgarishlar kuzatilishi, uning ham qarashi tabiiy.
Glaukomani aniqlash uchun shifokor ko'zdagi suyuqlikni tekshiradi. Ko'z ichi bosimining normal ko'rsatkichi simob ustuni bo'yicha 17 dan 26 mm hisoblanadi. Ammo bosim ko'rsatkichi normal bo'lgan kishilar ham ba'zan glaukoma bilan og'riydilar. Aksincha, ba'zi hollarda ko'z ichi bosimi ozroq ko'tarilgan kishilar glaukomaga yo'liqmasliklari ham mumkin. Negaki, odatda ko'rish nervi kichik bosimni ko'tara oladi. Ko'z ichi bosimini shifokor bir necha marta tekshirishi mumkin. Chunki bosim turli vaqtda turlicha bo'ladi. Shifokor maxsus asbob bilan ko'rish nervining zararlanganini aniqlaydi. Agar ko'rish diski glaukoma bilan zararlangan bo'lsa, unda kosasimon chuqurliklarni ko'rish mumkin.
Rivojlanayotgan kasallik bu diskka qonning yetib borishiga to'sqinlik qilgani uchun uning ustki qismida egri-bugrilar hosil bo'lib, pushti sarish tusga kiradi. Glaukomani qanday davolash mumkin? Yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'zda noqulayliklarni sezgan hamon shifokorga murojaat qilish ko'z xastaliklarining oldini oladi. Glaukomaning ko'pgina turlari kabi surunkalisi ham davolanmaydi. Afsuski, bu kasallik tufayli yo'qotilgan ko'rish qobiliyati ham tiklanmaydi. Shunga qaramay, kasallik yanada ko'proq ziyon yetkazmasligi uchun rivojlanishni nazoratga olish zarur. O'tkaziladigan muolajalarning maqsadi ko'zdagi bosimni me'yorida ushlab turishdan iborat. Glaukomaning og'irligiga ko'ra kompleksli davolash muolajalari tayinlanadi. Buni ham dorilar ichiladi, ham ko'zga tomchilar tomiziladi. Bugungi suhbatdan ko'zlarni parvarishlarga nihoyatda e'tibor berish zarurligini bilib oldingiz. Keyingi suhbatimizda esa glaukoma va boshqa kasalliklarning oldini olish haqida suhbatlashamiz.